7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la microfon Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. De la Abu Talib știm că cine nu ia aminte de istorie riscă să o repete. Într-o formă sau alta, mereu acest învățământ a fost repetat, transformat în proverbe și ca niciodată este valabil pentru parlamentarismul moldovenesc. Cine nu se uită îndărăt în oglinda retrovizoare riscă să repete greșelile altora, ori chiar propriile greșeli, călcând aiena oară pe greblă. Despre asta discutăm astăzi. Cu cine? Aflați imediat.
Bună ziua, la microfon Radu Benea și vă prezint ultimul buletin de știri al zilei la Radio Europa Liberă. Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova a emis avertizare cu cod galben de înghețuri pentru noaptea de duminică spre luni, când temperaturile ar putea să scadă până la minus 3 grade pe întreg teritoriul țării. Meteorologii avertizează că înghețurile ar putea afecta pomii, fructifere în floare, vița de vie și plantele care deja au răsărit. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat că nu vede rostul unor alegeri parlamentare anticipate în Republica Moldova, care ar repeta rezultatele scrutinului din februarie. Aflat la Chișinău la prezentarea programului partidului său Mișcarea Populară pentru Europarlamentare, Traian Băsescu a declarat că personal ar opta pentru formarea unei coaliții de guvernare între blocul acum și Partidul Socialiștilor, care ar plasa în opoziție Partidul Democrat aflat la guvernare în Republica Moldova. Cei mai rău să-l perpetuezi pe Plahotniuc și oligarhia lui la putere sau să fii într-un guvern cu socialiștii. Eu l-aș trece în opoziție pe Plahotniuc și m-aș duce cu socialiștii ca să-l împiedic pe Dodon să ducă țara spre Moscova, a mai declarat fostul președinte al României, Traian Băsescu. Administrația separatistă de la Tiraspol a anunțat un regim simplificat de trecere la punctele de control din regiunea transnistreană în perioada sărbătorilor pascale și a Paștelui Blajinilor de pe 25 aprilie până pe 7 mai. Regimul simplificat de trecere se referă la locuitorii zonelor transfrontaliere din Republica Moldova și Ucraina. Restul cetățenilor moldoveni, ucraineni, dar și cetățenii ruși care vor călători în această perioadă în regiunea separatistă transnistreană vor fi obligați să respecte procedurile existente de înregistrare temporară în Transnistria. Și președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a venit pe stadionul olimpic din Kiev, unde îi propusese rivalului său din turul 2 al alegerilor prezidențiale, actorului de comedie Volodymyr Zelensky, să se confrunte într-o dezbatere electorală. Dar, așa cum anunțase în ajun, Zelensky nu s-a prezentat. El a spus că acceptă să participe la o dezbatere împreună cu Poroșenko, tot pe stadionul olimpic, dar numai pe 19 aprilie. Poroșenko l-a așteptat o oră pe Zelensky, timp în care a luat cuvântul în fața susținătorilor săi și a susținut o conferință de presă. Petro Poroșenko a mintit, între altele, despre declarațiile liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, care a spus că Rusia i-ar conveni orice președinte în afară de Poroșenko.
Despre istoria parlamentarismului moldovenesc este necesar să vorbim ca niciodată, mai ales că suntem în așteptarea formării arcului guvernamental și atunci e logic să ne uităm în oglinda retrovizoare cum s-au făcut majoritățile în scurta, foarte scurta istorie a acestui parlamentarism și am invitat doi oameni care au ținere de minte, spre deosebire de politicieni, dar uneori și spre deosebire de legători care votează cu mintea deconectată, cu ținerea de minte deconectată. Deci Igor Volnitski, care se ocupă cu premeditare și cu consecvență de istoria politicului moldovenesc, și Anatol Golea se ocupă și din interior și din exterior, din nevoie, din pasiune, și a făcut meserie din comenta politicul. Deci sunt foarte indicați să răspundă la această întrebare. Domnule Volnitski, am avut așa situații când trebuia să se așeze împreună la ghidon, la volan, deputați, fracțiuni incompatibile, antagoniste, care abia deci găsesc puncte tangente.
Nu am avut. Este o premieră absolută pentru Republica Moldova și eu aici aș vrea să menționez un element care face această situație actuală absolut diferită de toate câte au fost până acum. Este pentru prima dată când în Parlamentul Republicii Moldova nu avem un partid unionist, un partid de extremă dreaptă. Până acum, unioniștii își spuneau cuvântul la formarea oricăror coaliții de guvernare. Începând cu anul 1998, când am avut Convenția Democrată de Moldova, una din arepele căreia era Partidul Popular Creștin-Democrat, condus de domnul Roșca, apoi mai era și Partidul Forțelor Democratice, care iarăși avea o puternică componentă unionistă în rândurile sale. Împreună, iată, aceste două entități, Convenția Democrată de Moldova, Partidul Forțelor Democratice, au reușit să ajungă la un numitor comun cu Rândunica, de atunci actualul Partid Democrat, care se numea Mișcarea pentru o Moldova Democratică și Prosperă. Au urmat următoarele coaliții, după o pauză, cred că de vreo mai bine de 10 ani, în 2009 am avut din nou coaliție care iarăși au întrunit și componenta unionistă, exista tot timpul, dar un partid unionist, Partidul Liberal, dar și componenta centristă care era mai degrabă orientată spre integrare europeană.
Dacă tot ați vorbit de unioniști, trebuie să facem paranteza, poate aici pe loc. Eu am îndrăznit într-un interviu cu un interlocutor să compar, ca să fie pe înțelesul ascultătorilor, cu UDMR-ul din România, care întotdeauna înclină balanța. Unioniștii, de ce au dispărut din peisajul politic parlamentar?
Nu este un secret ceea ce s-a întâmplat la 20 ianuarie 2016, atunci când Partidul Liberal, un partid declarat unionist, a acordat vot de încredere guvernului Filip, delegându-și reprezentanții la guvernare. Electoratul unionist în Republica Moldova este un electorat extrem de sensibil. Dacă prima dată a trecut peste ceea ce ei au numit trădare, mă rog, e o formulă pe care poate eu nu o împărtășesc, dar ei au numit o trădare în cazul domnului Roșca, când a votat împreună cu deputații PPCD pentru realegerea lui Vladimir Voronin în fruntea țării. Repet, dacă atunci electoratul unionist a înghițit acest vot...
După care Roșca a intrat în guvern pe post de vicepremier.
Da, 4 ani mai târziu. La prima etapă a fost doar vice-speaker. Iată că cea de-a doua, cum o numesc unioniștii trădare a Partidului Liberal, care s-a produs în 20 ianuarie 2016, ei nu au mai putut o înghiți, dacă îmi permiteți această formulă. Electoratul unionist, care, paradoxal, în ultimii ani a fost în creștere permanentă, nu are o expresie politică în Parlamentul țării.
Dacă ce cote maxime a avut unioniștii?
Tradițional se considera în toți anii de independență, până nu demult, până prin 2010-2011, iar mai aproape de 2013-2014, se considera cota lor este undeva între 10-12%, uneori se ridica până la 15%. După ce s-a întâmplat?
Optimiștii spuneau 20.
Eu dau și mai mult de 20 la această etapă, însă e vorba de marea dezamăgire prin care au trecut unioniștii și eurointegraționiștii după ce s-a întâmplat în 2014, furtul miliardului, 2015 și atunci toți acei care într-un fel vedeau reunirea Republicii Moldova cu România în spațiul european și nu erau într-un fel unioniști vehemeni, înveterați, erau așa unioniști mai moderați, toți acești eurointegraționiști, după marea dezamăgire, au devenit unioniști și aceasta a sporit ponderea curentului unionist la peste 20%.
Asta a fost paranteza cu unioniștii, o să revenim imediat la etape reprezentative. Vreau să întreb și pe Anatol dacă este de acord că este o situație absolut unicală și dacă s-ar putea să mai vină înapoi vremurile când Voronin s-a înscaunat cu majoritate constituțională confortabilă sau când agrarii aveau un val de sprijin și cu un snegur în frunte.
Vreau să fac și eu o mică remarcă. Mie mi-a plăcut tema pe care ai anunțat-o, parlamentarismul, istoria parlamentarismului, tradițiile parlamentarismului. Eu insist de mai mult timp ca să creăm niște tradiții ale parlamentarismului în Republica Moldova pe care nu le avem cu desăvârșire. Și cele care erau sunt distruse de către
însăși, iată, avem, de exemplu, tradiția celor care sunt traseiști.
Uite, păi avem tradiții, nu e o tradiție, avem tradiții proaste, tradiții bune, de exemplu, în parlamentele anterioare, până în 2009, era tradiția discursurilor de la începutul sesiunii parlamentare. Președintele Parlamentului, liderii fracțiunilor. Nu neapărat președintele. La sfârșitul sesiunilor parlamentare, președintele, liderii fracțiunilor, președintele Parlamentului. După mine, această tradiție a încălcat-o primul președintele Vladimir Voronin în 2007, după ce a pierdut alegerile locale în Republica Moldova și în special alegerile din Chișinău, Voronin s-a supărat și nu a venit în iulie, la sfârșitul lui iulie, la închiderea sesiunii, nu a vorbit și după asta s-a terminat cu această tradiție. Nu avem tradiții de dialog între fracțiuni. Nu avem tradiții de a respecta poziția opoziției. Și asta, după mine, iarăși vine din perioada comuniștilor. Mai multă lume își aduce aminte cu nostalgie despre guvernarea Partidului Comuniștilor.
Poți și... să te contrazic iar. Noi avem tradiția, în schimb, opoziția intră pe ușă, da, guvernarea pe alta.
Tu faci haz de necaz, dar...
Nu, eu amintesc, eu vorbesc, în ce realități trăim.
Eu vorbesc despre niște lucruri despre care i-am spus, apropo, i-am spus domnului Candu de mai multe ori, în cadrul emisiunilor, în cadrul discuțiilor private. Îmi pare bine că a preluat inițiativa mea ad hoc, care am anunțat-o, de a reveni la legislaturile din Republica Moldova, nu din Moldavska SR, de la... Eu nu înțelegeam.
A, deci asta e dumneata.
Eu i-am sugerat domnului Candu într-o emisiune și dânsul a spus, că nu m-am gândit niciodată.
Dar sârbul și-a asumat-o în curtea
constituțională. Păi, nu știu, eu mi-o asum și eu, deși nu știu dacă... Acum, după ce au adoptat-o, m-am gândit, la mine a fost ad hoc, nu m-am așteptat să o preia atât de simplu, dar, mă rog, adică începem cu tradițiile de la 90.
Da, da, acum iarăși tu singur pe tine te contrazici. Adică să boim buzele, la un parlament fără de tradiții cu o legislatură.
E adevărat. Eu am spus-o atunci așa, într-o doară, dacă vreți, ei au luat-o în serios, s-au adoptat-o. Bun, dar celelalte sugestii de a se respecta poziția opoziției, părerea opoziției, mai puțin, chiar dacă s-au făcut niște tentative de a introduce ziua opoziției, da, când se discute legile înaintate de către opoziție și te resping 100%.
Dar de bine în exterior.
Dar de bine, da. În exterior de bine.
Dar întrebarea. Fost majorități confortabile? Au mai fost situații în care trebuie să stai strângându-și nasul?
Igor a remarcat situația din 98, atunci când la fel se discuta pe muche de cuțit și, apropo, președintele de atunci, Petru Lucinski, care controla viitorul Partid Democrat, așa zisă mișcare rândunica condusă de către domnul Diacov.
Cu Diacov, deci, în braț, era o
da, bancă. Era, atunci. Da. Președintele Lucinski insista pe altă majoritate parlamentară, cu Partidul Comuniștilor și Voronin prim-ministru. Și eu cred că a fost o șansă de a mișca Republica Moldova pe o altă cale, pentru că dacă președintele PCRM Vladimir Voronin devenea în 98 prim-ministru, sunt sigur că Partidul Comuniștilor nu mai lua majoritate constituțională în 2001, dar poate nici majoritate parlamentară nu lua. Dar a fost ceea ce a fost. După asta, politicienii de pe malul Băcului s-au învățat într-un fel a purta negocieri la sânge. Cel mai elocvent exemplu este 2010, când Partidul Democrat, iarăși pe muche de cuțit, a negociat întâi cu stânga, a venit Serghei Narîșkin, care era președintele Dumei de Stat, și care s-a întors la Moscova cu buzele înflate, pentru că în ultimul moment, la Hotelul Nobel, s-a decis altfel.
Deci nu e situație inedită.
Nu.
Deci ce se întâmplă acum a fost în 2010, atenție.
Și acum eu chiar, pentru mine chiar este
variabilă era.
Pentru mine chiar este un deja vu. Eu nici nu m-am așteptat să se formeze o coaliție a doua zi după alegeri. Noile tradiții ale clasei politice din Republica Moldova este de a întinde struna arcului până la limite, până aproape să plesnească și atunci să adopte o decizie și toată lumea să aplaude, să zică, băi, ce frumos.
Deci că uite, și cu capra.
Uite, da.
Faci capra în casă și după aia când o scoți, ești fericit.
Acum, uitați-vă ce se întâmplă. Ei au tergiversat, chiar vreau să-l întreb și pe președintele Dodon, de ce, Doamne, trebuia să convoace ședința Parlamentului peste o lună de zile după alegeri? În toți anii precedenți s-au făcut mult mai repede. Se aștepta că va fi coaliție? Nu. Deci s-au întins acolo aproape 30 de zile limita. Pe urmă s-a luat această pauză. Se fac niște declarații în spațiul public, se lansează. Va începe în curând deteriorarea, așa zisă, a situației economice, să le arate oamenilor că, uite, dacă nu formăm ceva absolut artificial, a început deprecierea leului în ultimele zile este absolut artificial, oamenii se intre în panică, să zică, păi n-avem guvern, uite dacă n-avem guvern. Eu de fapt aștept și Curtea Constituțională să se implice.
Așa cum mă întreabă pe mine simplist, pe măsura mea, nu sunt foarte sofisticat, întreb și eu simplist, seamănă asta a negocieri sau seamănă a șantaj reciproc și cine este mai mare șantajist?
Seamănă a crea întâi, a forma opinia publică pentru negocieri de succes. Deci mărul trebuie să se coacă, nu cel otrăvit, mărul pur și simplu trebuie să se coacă ca să cadă în gura lui
Nătăcleață. Am înțeles, eviți răspuns univoc, da.
Nu, astea nu sunt negocieri încă. Nu,
când în spațiu public, așa cum spui, să coace mărul cu următoarea sintagmă. Nu, noi suntem cei care inițiem anticipatele. Ca și cum, uite, dacă o să cheltuiască bani la anticipate și astăzi Iurie Ciocan îmi spunea că pe puțin 100 de milioane de lei ar costa asta și polițienii spune, asta nu noi, asta ăștia la alții. Păi dacă tu ești tata, cedează tu și vorbim negocieri sau șantaj?
Eu nu înțeleg de unde se ia suma de 100 de milioane, pentru că tradițional era 40, 50, 60.
40.
Bun, până în 60.
Cred că se pun
alegerile astea au zis că au costat 110 milioane, trebuiau să coste, dintre care numai 10 milioane costă referendumul. Și deja 100 costă alegerile, încă un semnal, poate... Într-adevăr, este sistemul mixt, costă mai scump. Dar nu e pe asta, democrația costă și alegerile anticipate, deci pentru țară nu este o sumă fabuloasă. Când mi se spune că trebuie să nu cheltuim banii pentru alegeri, eu am un răspuns. Trebuie să se fure mai puțin și să economisește mult mai mult decât 100 de milioane.
Dar mă întorc la această senzație de negociere. Iată când l-aș invita pe Bolnisc și el mi-ar spune, eu vin la tine doar cu condiția că îmi dai voie să îmbrac sacou în carou. Dar ne-ați spus, da, eu viu dacă cam așa eu, și noi încercăm să găsim
eu vin parcurs. Dacă găsiți locuri de parcare, da. Pentru că în jurul la sediul la Europa Liberă n-am
deci
unde
parca. Deci eu până acum, din păcate, n-am văzut nici măcar încercarea de a juxtapune condițiile. Tot se lansează doar aceste condiții. E adevărat, Igor?
Mie îmi pare că se pregătește terenul, ceea ce spunea și domnul Golea, numai că nu știu dacă se pregătește terenul numai decât pentru o coaliție. Eu aș zice că se pregătește terenul în general, iar decizia finală că e pentru coaliție sau că e pentru anticipate se va lua în funcție de calculele care probabil încă se mai fac.
Adică totuși ne așteptăm la o baghetă magică, salvatorul, pe cal?
În primul rând să analizăm aceste condiții ale socialiștilor. Dintr-un punct de vedere, ele ar putea fi acceptabile pentru democrați. Bine, socialiștii n-au zis cui le adresează anume, că le adresează celor din blocul acum sau celor din Partidul Democrat. Ei le-au enunțat pur și simplu.
Apropo, vom vedea, pentru că noi înregistrăm emisiunea înainte de ședința Consiliului Republican, s-ar putea după această ședință a socialiștilor să aflăm ceva nou, dar nu cred că imediat după asta
da, puțin
vom avea
probabil,
majoritatea.
Da,
puțin probabil.
Asta ca să fie clar de ce nu ne referim exact la
da, dar
socialiști.
Eu zic că aceste condiții ale socialiștilor ar putea fi acceptate de către democrații, însă democrații nu vor reieși doar din ceea ce pot accepta sau nu. Ei de regulă privesc lucrurile mult mai profund și le privesc un pas, doi înainte. Ne plac nouă democrații sau nu, dar trebuie să recunoaștem că din punctul de vedere al analizei politice, nu știu, cineva zicea că au 200 de consilieri, consultanți, nu pot să mă pronunț la acest capitol pentru că nu cunosc cifra, dar cert este că ei analizează bine situația. Și dacă calculele lor, analiza lor le va dicta că trebuie să meargă în anticipate, ei vor merge în anticipate, chiar dacă condițiile socialiștilor putem presupune că sunt acceptabile pentru ei. Eu avansasem la un moment dat un scenariu și îl descriam chiar cu lux de amănunte, de ce democraților le-ar conveni anticipatele. Până la anticipate, ei rămân să administreze în totalitate țara, fără a împărți cu nimeni puterea, nici măcar cele două ministere și SIS-ul care le cer socialiștii. Pe durata alegerilor, ei din nou administrează țara. După alegeri, o perioadă de câteva luni, ei din nou administrează țara. Să admitem că ajungem într-o situație în care tabloul post-electoral după anticipate nu va fi diferit de cel care îl aveam la moment. Ce se întâmplă în acest caz?
Cum spune, sondajul dispare numai ușor.
Nu pot...
Celeși trei treimi.
Nu pot fi făcute. Alte alegeri anticipate nu mai pot fi făcute, deoarece legea e foarte clară din acest punct de vedere. O singură dată în an faceți anticipate. Iarăși, ne ducem în anul 2020. Ce se întâmplă în 2020? Vin democrații și zic... Legea nu spune clar în anul următor în cât timp facem alegeri. Le facem pe parcursul anului următor. Și dacă avem și alegeri prezidențiale, de ce să nu le comasăm? Adică, teoretic, ajungem la acel un an și jumătate care apare și în sesizarea depusă de democrați la Curtea Constituțională, ce ar face guvernul pe timp de un an și jumătate dacă, uite, criza politică și blocajul politic continuă. Și aici democrații ne transmit un mesaj că ei iau în calcul anticipatele, e un mesaj indirect, ei iau în calcul o perioadă de instabilitate și incertitudine politică de un an și jumătate, timp în care ei vor continua să administreze țara.
Am înțeles. Igor, asta e politehnologie curată cu care te ocupi și dumneata. Mă rog, rămân de văzut de ce nu te-o chema și dumneata între cei 200. Dar eu totuși...
Nu l-au chemat.
Da, vreau să facem analiză. Vreau să vă întreb, iată, gândindu-ne înapoi la vremuri bune, când era majoritatea agrariană, când era majoritatea constituțională a comuniștilor, de ce nu mai este posibil așa ceva astăzi? Cum și când s-a întâmplat să fragmenteze total electoratul astfel încât să aibă că aceste treimi care se vor reproduce, se vor clona ipoteza dumitale și în următorul parlament? Și pornind iarăși de la chestiunea asta, a doua întrebare, unde se pot găsi acei zâmți, acel puzzle care se poate aduna? Doru Petruții, care a fost la un interviu aici, spunea că sondajul dânsului, care a fost comandat din democrație, îl recunoaște chestia asta, dar el spune, e atât de meseriaș făcut încât nu contează cine l-a comandat. Și el spune așa, că toate trei balenii care sunt acum în Parlament ar putea să guverneze chiar împreună dacă s-ar duce pe primele cinci poziții, cinci așteptări care vin de la electoratul acestor formațiuni. Vă întreb și pe dumneavoastră, vremurile majorității de cândva când s-au risipit, când s-au fragmentat și dacă se poate astăzi aceste cioburi să se adună împreună, să facă un puzzle, să facă un mozaic pentru ca să evite tocmai irosirea de bani, irosirea de timp și nervii electoratului.
Puncte de tangență pot fi găsite atât între democrați și cei din blocul acum, cât și între democrați și socialiști și chiar, cât m-ar părea de straniu, între blocul acum și socialiști. Pot fi găsite, însă aici e vorba nu doar de principiile, pozițiile comune pe care le pot avea aceste formațiuni, cât e vorba și de istoricul relațiilor personale. Dacă nu ar fi existat această radicalizare, această deteriorare fără precedent a relațiilor dintre blocul acum, componentele blocului acum și Partidul Democrat, care s-a acutizat în special după ce justiția nu a recunoscut rezultatele alegerilor anticipate ale primarului Capitalei de anul trecut.
Dar poate și la prezidențiale încă.
Și inclusiv și la prezidențiale. Dacă nu ar fi existat această contrapunere între componentele blocului acum și Partidul Democrat din ultimii 2 ani, proteste interminabile, poliții, intervenții și așa mai departe și așa mai departe, poate că ar fi existat loc de discuții în baza unor principii comune. Poate că și cei din blocul acum ar fi avut o atitudine mult mai tolerantă, mult mai loială față de Partidul Democrat, dar și-au spus cuvântul, anume aceste tensiuni care s-au înregistrat în ultimii ani și care au marcat relațiile dintre cele două partide. Exact aceeași situație și în cazul celor din relații celor din blocul acum cu socialiștii. Ei la un moment dat partidul Platforma Demnitate și Adevăr a mers împreună cu socialiștii în 2016 și se părea că la un moment dat există acel leant care poate uni opoziția, leantul antioligarhic, și poate face să se simtă, să se manifeste ca un front comun. Dar iarăși au fost niște dezamăgiri despre care vorbesc și cei din blocul acum și cei din Partidul Socialiștilor. Prin urmare, nu e suficient acum să se identifice punctele de vedere comune, tangențele. Trebuie să se ia în calcul și istoricul recent al relațiilor dintre aceste trei mari componente
parlamentare. Trebuie să scoatem ochii sau nu? Cred? Să vorbim despre asta. Îi ajută sau din potrivă?
Nu cred. Eu cred că aici fiecare dintre partidele care au acces în Parlament, luând în calcul și posibilitatea alegerilor parlamentare anticipate, trebuie să se gândească cum să se poziționeze, ce cedări trebuie să facă, pentru că e vorba într-adevăr de cedări, astfel încât tabloul post-electoral după anticipate să fie altul. Spre exemplu, ați pomenit că eu mai fac și puțin consultanță politică. Într-adevăr, așa este și cum vedem noi lucrurile. N-am făcut-o pentru cineva, am făcut pentru noi niște analize ca să ne orientăm mai ușor. Spre exemplu, cei din blocul acum trebuie să înțeleagă că ei sunt interesați nu de electoratul unionist, cât de apariția unei forțe unioniste pe dreapta, care să le fie ulterior interior, partener de dialog, partener politic, cu care împreună să acționeze asupra unei forțe de centru, să-și sporească spațiul de manevră în perioada post-electorală. Apoi, dacă tot au făcut...
Cum e la țară, Polo Bocu cu apă de ploaie.
Cam așa, o mică rezervă, sau dacă tot au decis să meargă cu două fracțiuni, ei trebuie să înțeleagă, nu se pot buluci pe același segment în gust de electorat. Cineva dintre ei trebuie conștient să facă un pas mai spre centru, pentru a spori inclusiv, schimbându-și mesajele pentru a atrage electorat centrist și chiar ușor de centru stânga. Și dacă ar fi trei componente puternice, cea unionistă și astea două, care s-ar repoziționa, cu siguranță tabloul post-electoral ar fi altul. Aceeași situație și în cazul stângii, pentru că avem pe stânga două partide parlamentare. Nu am mai avut o asemenea situație, din câte mi-amintesc eu. Și socialiștii acum trebuie să-și pună întrebarea cum se poziționează. Se consideră absolut greșit că în Republica Moldova avem electorat de stânga și că acest electorat este un tot unic. De fapt, noi avem trei segmente de electorat care formează ceea ce noi numim electoratul de stânga. Avem electoratul geopolitic, avem electoratul statalist și avem electoratul social. Iată, socialiștii, din punctul meu de vedere și în perspectiva alegerilor anticipate, dacă vor avea loc, trebuie să vină cu oferte pentru fiecare din aceste trei mini-segmente
dacă
care...
vor să supraviețuiască.
Dacă vor să...
Deci, rezumând ce spune Igor, și mă întorc la imaginea, dacă aș desena un mem, da, pentru teza dumitare, oamenii ăștia au venit la negocieri, de fapt, cu dinamită legată ca în filme, și firul ăsta Bigford chiar i-a prins.
Duce undeva.
Chiar i-a prins.
Firul ăsta duce undeva.
Da, și ei stau așa cu dinamita pe masă și negociază. Cam așa arată imaginea asta. Deci Igor spune că s-a început la alegerea lui Năstase și anularea alegerilor în primărie, primele semnare la prezidențiale. Dumneata, cum răspuns la întrebarea asta? Când a devenit
de
imposibilă?
Unde?
Dacă sunt aceste zâmțuri, puncte de tangență, rotiță, zâmțate, care se așez împreună.
Vasile, noi discutăm, judecăm așa cum suntem noi.
Da.
Așa cum suntem noi, ca niște analiști. Igor încearcă să dezghioace segmentele electoratului, teorii, cine, cum, de unde. În realitate, lucrurile stau puțin altfel. Noi nu avem clasă politică, în adevăratul sens al cuvântului. Nu avem elite politice, cu desăvârșire categorică, acest termen nici nu-l utilizez personal. Avem businessmani veniți în politică. Aici trebuie să găsim rădăcina. Atunci când a început acest proces de oligarhizare a politicului, atunci au apărut toate problemele, pentru că politicianul nu judecă, politicianul actual moldovenesc nu judecă cum ar trebui să judece un om de stat. Vă amintiți, da, la Churchill,
definiție.
Da, definiție de om de stat. Ei judecă că la SRL-ul meu, la companie, iau de aici până acolo și aici obțin profit. Investesc în partidul ăsta atâta, mâine la alegeri obțin atâta, după care îmi scot. Președintele Voron în zilele astea povestea cum se fac mișmașurile în Parlament. La Joleanu. Deci deciziile se iau acolo. Se merge la o cafea, se plătește și se adoptă legi. Și bazele acestea, aici președintele Voronin nu recunoaște, le-a pus, s-au fost puse în timpul Partidului Comuniștilor. Vladimir Voronin credea că bancul, da, numai Oleg lucrează în țara asta, că el...
La un moment dat el avea justificarea asta, de dragul cauzei,
da,
comunismului, că... să pot face și anumite concesii.
Că el, numai el, da, mișcă lucrurile în țară, îi aduna pe businessman și le spunea, păi uite, lui ăsta îi cumpărați mașină din banii voștri, nu mă interesează cum o faceți, dar o faceți. Aici restabiliți biserica, mănăstirea Curchi, responsabil ești dumneata, domnul Lupu.
Da, la memorial pui tu.
La memorial pui tu, dacă nu spleaja, cum acolo a fost pronunțată prima dată expresia. Și dânsul nu a observat că, de fapt, în spatele acestor decizii care se luau, a crescut ceva. A crescut oligarhizarea politicului care a venit în 2009. Au venit băieți tineri, energici și noi toți am sperat că, uite acum e, a venit schimbarea, momentul schimbării și încă era bine când era și concurența asta ca și în business, pentru că de fapt era business. În politică, între cei doi oligarhi, mă refer la Plahotniuc și Filat, atunci când a rămas unul singur, lucrurile în țară s-au agravat, deciziile se iau așa cum se iau, de fapt este un fel de business.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat analiștii politici Anatolie Golea și Igor Volnițchi. Ne reauzim peste o săptămână. Între timp ne puteți asculta dimineața și seara pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau la orice oră pe internet, ceea ce este foarte simplu și accesibil. Iar sâmbătă vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care, negreșit, o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.